I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Linnea Vihonen, hyvää päivää. Tervetuloa Cafe Lanzaroten vieraaksi.
Moi Lauri, ihana olla vieraana.
Ja kiitos, että sä itsekin olla vieraan, koska mä oon nyt täällä teidän kotona.
Niin, tervetuloa meidän keittiöön.
Kiitos. Tää on hyvä. Kokin keittiö on kova paikka.
Oh.
Tykkää. Hei, keittiö kun tuli puheeksi. Miltä tuntuu keittiö sulle?
Keittiö tuntuu mulle hyvin ominaiselta, seiffiltä tilalta. Mä jotenkin elän ja hengitän ruokaa ja kaikkea kulinarismia ja elämyksellisyyttä ja tällaista, niin se on mulle vähän niin kuin kädenjatke.
Tuntuuko keittiöt erilaisilta ja niin kuin kauttaalta vai onko joku ydin, joka tuntuu jokaisessa keittiössä samalta?
Hyvä kysymys. Mun mielestä kaikki lähtökohtaisesti hyvät ja toimivat keittiöt tuntuu hyviltä. Mä nautin keittiössä puuhastelusta, on sitten vieras keittiö tai ei. Sanotaanko tälle, että ainoa, mikä voi vaikuttaa siihen, tuntuuko hyvältä vai ei, on se, että kuinka puhdas se keittiö on. Et se on ehkä mulle ainoa sellainen ratkaiseva tekijä. Eli mä tykkään puhtaista keittiöistä.
Oot sä sillä tavoin hysteerinen sen suhteen, että jos sä menet keittiöön, joka ei ole puhdas, niin alkaako saman tien toimenpiteet?
Joo, heti eka putsataan. Mutta tämä on ehkä vähän sitten tämmöinen niinku työ ja kotiminä, että en mä ole mitenkään niinku natsi omassa keittiössä, että mä niinku rättikädessä heilun täällä koko ajan. Mutta silloin, kun mä teen luovaa työtä tai töitä, niin silloin se on mulle niinku ykkösprioriteetti. Ja se tulee varmaan niinku ravintolakeittiöstä sitten kanssa, jos miettii, että siellä niinku keittiön puhtaana pito on yksi tärkeimpiä täskejä päivän aikana. Että aamulla tullaan puhtaaseen keittiöön ja illalla, niin kun lähdetään pois, niin keittiö siivotaan.
Aika mielenkiintoinen. Toi itse asiassa sanoit, että kun tekee luovaa työtä, osaat sanoa millä tavoin tai miksi tai miten se, niin kuin, se keittiön puhtaus vaikuttaa siihen luovaan työhön?
No mä koen, että siisteys vaikuttaa muutenkin mielentilaan tosi paljon. Mä en ole mitenkään hysteerisen siisti tai kauhean sotkunen ihminen omasta mielestäni, mutta ihan sama mitä mä teen kotona niin mun mielestä, tai missä tahansa, niin mun mielestä semmoinen tietynlainen niin kuin, siisteys on tosi tärkeää. Kaikki kasat sun muut, mitä on munkin elämässä ja täällä meidänkin kotona niin kuin näkee, niin ne on niin kuin elämää, mutta siinä vaiheessa, kun sun pitää tehdä jotain luovaa, niin mä koen, että ne on vähän sellaisia häiriötekijöitä, jos siellä on tosi paljon sotkua ympärillä. Ja sitten ehkä kuitenkin, koska ruoka ja puhtaus liittyy mun mielestä tosi vahvasti yhteen, ja se on myöskin kunnioitusta sitä ruokaa ja raaka-aineita kohtaan, ja totta kai vieraita kohtaan, jos mä teen asiakkaille eli vieraille ruokaa tai ystäville tai jopa kotona.
Vitsi, mä saan kyllä kiitä. Niin. Siis, mä huomaan ja siis tunnistan itse sellaisen, että jos kämppä ei ole niin kuin sillä tavoin, että on vaikka laskupino tai ihan mitä tahansa niin kuin, tiedätkö, epäjärjestyksessä, niin ensinnäkin just toi, että ruoka ei maistu niin hyvältä. Mutta kun mä huomaan, että se vaikuttaa itse asiassa aika paljon kaikkea. Siis sille, että rupeat katsomaan perjantai-iltana elokuvaa ja sä oot jättänyt sinne voiveitset niin kuin muut kammat levälleen. Se ei anna rauhaa. Siinä on niin kuin joku semmoinen.
Se on totta. Ja sitten yksi, miksi mä kannustan ihmisiä myös pitää keittiöt siisteinä, on se, että monet ihmiset, jotka sanoo, että ei pidä ruoanlaitos tai ei koe olevansa hyviä siinä, niin heillä on aika usein tällaisia aika monia niin kuin konkreettisia asioita pielessä keittiössä. Esimerkiksi paras esimerkki on sotkunen keittiö. Jos sulla on tilaa toimia, niin eihän se ole mielekästä. Eihän kukaan halua nukkuu likaisessa makkarissa. On kiva, että tavarat on niin kuin se baut paikallaan tai chillaa olohuoneessa. tai te ei tehdä tylsiä veisten kanssa töitä, tai että leikkuu lauta heiluu, kun sä leikkaat jotain kevätsipulia, niin ethän sä saa leikattua sitä kivasti. Eli aina niin kuin nämä perusteet on mun mielestä kaikista tärkeimmät, että sulla on siistit, hyvät veitset, mistä pidät hyvää huolta, sulla on leikkuulauda alla ja joku märkä paperi, että se ei hypi eessä taas, kun sä leikkaat, sulla on laskutilaa asioille, sulla on selkeä paikka, mihin sä olet likaset astiat, ja tämä kaikki sitten nostaa sen mulle ruuassa olennaisimman asian ylös, eli se elämyksellisyys, mikä on kaikessa, myös arkiruokailussa haluan painottaa, niin mulle kaikista tärkeintä. Ja se on mun mielestä tässä mun duunissa myös kaikista siisteintä.
Mistä kaikesta elämyksellisyys koostuu? Mitä kaikkea kuuluu elämyksellisyyteen?
Elämyksellisyys on mun mielestä yhdistelmä, jos miettii vaikka ruokapuolta, niin mä näkisin, että se on sellainen yhdistelmä just visuaalisia elementtejä ja tuntoja ja fiiliksiä, mitkä sä saat niistä raaka-aineista ja se, miten sä niinku kohtelet niistä kunnioittavasti ja siisti keittiö, sulla on magea toimii siinä, sä saat hyviä ideoita asioista ja sit sä parhaassa tapauksessa vielä nautit sen ruoan jonkun tärkeän ihmisen tai vieraan kanssa, niin nämä on mun mielestä sellaisia asioita, mitkä nostaa ruoan elämykselliselle tasolle ja se on se, mihin mä kannustankin aina ihmisiä, minkä puolesta mä oon puhunutkin paljon, että mä kannustan siihen, että jopa arjessa nostaa ruuat kauniille astioille esille, vaikka se olisi yksinkin. Et mähän on silleen ehkä vähän hassu tapaus, että mä en ole koskaan kyllästynyt kotiruoanlaittoon. Että aina kysytään, että jaksaks kokki tehdä kotiruokaa. Jaksaa ja jaksan siis tosi hyvin tehdä. Ja meillä on mun puolison kanssa, hän käyttäisi mahdollisimman vähän astioita, että tulisi mahdollisimman vähän tiskiä ja mä saatan... Mä nostan niin kuin kaikki asiat yleensä 90-pinnaisesti kivoille astioille esille, vaikka kun ne olisi mennyt siihen pöytään ja me jaetaan se ruokalauta sille, niin se olisi jo siinä. Mutta se alkutilanne on mun mielestä ihana. Saatko koppia?
Saa. Mutta mä ehkä enemmän kallistun tuon ailen toiseen puoleen, niin kuin tuon mahdollisimman vähän astioita. Joku ihme hamstraaminen, että sille voit huomaa, että joku... hienon lautan, niin en mä nyt malta käyttää tätä. Tulee sellainen helposti.
Ja sit mä myös kannustan siihen, että kaikki tavarat on tehty käytettäväksi. Mulla ei yhtään pyhä astiastoa tai jotain sellaista, mitä mä en käytä. Päinvastoin kaikki ne vanhimmatkin astiat, mitä mä oon saanut jostain suvusta, vanhat arabiat tai mitkä ikinä, niin kaikki on arkikäytössä.
Vitsi, toi on kyllä kova. Mä luulen, että toi on sellainen tietynlainen luonnekysymys. Ehkä sitä vaan pitää sitä ikään haastaa itseensä enemmän sille, että vaan niinku...
Niin, tämä on ehkä vähän sama asia kuin siinä, että älä jätä asioita siihen pisteeseen, että sitten kun mä oon 60, niin sitten mä muutan Majorkalle. Vaan mun mielestä elämä on tässä ja nyt, ja mä haluan niin kuin nauttia mun torstai-illan himadinneristä kiireisen työpäivän jälkeen yhtä paljon kuin lauantaisin tai pyhäpäivänä Sunday Roastin ääressä.
Niin, mutta toisaalta, en mä tiedä, rupesin nyt pohtimaan, että onko tässä... Kun tunnistan semmoisen, että esimerkiksi saattanut löytänyt vaikka vaatteen, josta tykkää tosi paljon. Aivan niin kuin, no niin, nyt tämä on mun. Ja sitten loppujen lopuksi käy silleen, että sitä niin kuin säästää sen pois muodista. Että sitten sitä ei tule koskaan käyttöön. Sitten miettii, että no sitten siitä ei ollut mitään iloa. Mutta jos sen olemassaolo tuo tietyn ilon, se, että tiedostaa, että hei nyt siellä on ne kengät odottaa. Niin kyllähän sekin jotenkin riemuutuu, mutta ehkä se nyt kuitenkin vähän piippuu. Siihen nähdä, että sitten käyttäisi niitä myös.
Niin, kyllä mä kannustan siis käyttää kaikkea. Mun mielestä niin kun sit, jos tavarat menee rikki, niin sit niiden aikakausi on vaan ohi.
Se on kyettävä luopumaan.
Niin, totta kai siis astioita ja vanhoja astioita, niin en mä sitä tarkoita, että mä laitan kultareunaset astiat tiskikoneeseen. Vaan totta kai sun pitää käsitellä niitä kunnioittavasti ja näin poispäin, mutta mulla on muutenkin niinku elämävisiona se, että mun mielestä niinku parhaat asiat on parhaita jaettuina. Musta on ihanaa, että mä saan tarjota ihmisille myös mun kotona ihania illallisia ja tarjota heille ruokaa kauniista astioista. Ja on ollut hetki, että on mennyt jotain rikki, niin se on elämää. Mun mielestä on kaikista parasta just se, että niinku kaikki näitä, mitä täällä on, niin näitä käytetään ja mitään ei jätetä... Niinku kaapin perukoille venailemaan ja joka päivä mun mielestä mä nautin ihan suunnattomasti siitä, että mulla on niin kuin kauniita asioita mun elämässä. Mä oon niin kuin valtava esteetikko ja musta on välillä jopa niin kuin mä nostelen vaan jotain astioita pöydälle, että mä voin katsella niitä pitkin päivää.
No, hyödyn maksimointi. Tuo
niin,
ei huono.
Niin.
Hei, tota noin, niin, miten sä koet, millä tavoin luonne vaikuttaa siihen, niin kuin sulla, miten sun luonne vaikuttaa siihen, minkälainen kokki sä oot?
No mun luonnehan on, mitenköhän mä itseäni kuvailisin, no itse asiassa hyvin samankaltainen ammatillisessa mielessä kuin henkilökohtaisessa elämässä. Mä koen, että mä oon hyvin oma itseni kaikessa. Joko mä esiinnyn tai mä teen ruokaa tai mä oon kotona, niin mun luonne ei mun mielestä hirveästi muutu. Mä tykkään tehdä asioita eri tavalla. Mä oon ehkä vähän sellainen tyyppi, niin kuin että just yksi päivä oltiin yhdessä ruokakuvauksissa ja joku sanoi, että joku kokki on sanonut, että tätä asiaa, että tämä pitää tehdä näin. Niin mä sanoin silleen, että arvaa, mitä toi mulle tarkoittaa. Ja mä tekisin sen niin kuin just toisinpäin. Ja mä rakastan myös lausetta, miksi ei. Se on mun mielestä niin kuin yksi siisteimpiä sellaisia, mitä mä niin kuin itse mietin, kun mä teen asioita, että jos aina on tehty näin, niin pitääkö aina tehdä näin. Ja se, että jos kukaan ei ole tehnyt niin, niin sitten mä tykkään kokeilla ja mä tykkään miettiä uudenlaisia makuyhdistelmiä. Mä tykkään tutusta ja turvallisesta, mutta mä tykkään vielä enemmän siitä, että mä ajan itteni tosi äärirajoille ja kokeilen riskillä asioita.
Osaatko sanoa, minkä takia, miksi sä tykkäät tehdä eri tavalla?
Mä tarviin omaan elämään koko ajan sellaista niin kuin hyvää kipinää, että, niin kuin, jos puhutaan mun töistä. Mä haluan niin kuin haastaa itteeni, jos on varmaan alun perin lähtenyt siitä, että mä en ole ollut hirveän hyvä haastaa itteeni. Et mulla on ollut myös niin kuin vuosi elämässä, että mä oon ollut aika pelokas ja miettinyt, että mitä muut ajattelee. Ja niin kuin kokenut ehkä vähän silleen, että mun pitää niin kuin todistaa hirveästi, että mä oon tosi hyvä. Ja sitten tavallaan, kun mä pääsin siitä tunteesta eroon taas niin kuin erilaisten esiintymisten kautta, että silloin kun alkoi tekemään jotain telkkaria ekan kerran ja tuli semmoinen niin kuin häpeen pelko ekan kerran. Ja mä tajusin, että ainoa tapa, että mä pystyn esiintymään, on se, että mä unohdan häpeän tunteen. Et jos menee pieleen, niin 400 000 ihmistä näkee sen ja it is what it is. Tavallaan se oli myös käänteen tekevä hetki ihan niin kuin ammatillisessa mielessä, että kun tekee asioita. Et sun on vaan niin kuin pakko luottaa ittees ja tehdä asioita just sillä tavalla, kun sä itse haluut. Ja mun mielestä se on mun tyyli, että mä tykkään kokeilla asioita ja mä nautin, että mä saan nähdä ihmisten reaktioita. Ja mä haluan nimenomaan niin kuin herätellä ihmisiä, että tehdä asioita vähän uudella tavalla. Ja että ihmisille jäisi just ajatuksia pyörimään. Myös sellaisia ajatuksia, että jotkuthan ei aina kaikesta pidä. Ja sekin on tunne. Mutta kunhan ei vaan harmaata tasapaksua, tunnet sä linnean. Aa joo, se on, en mä oikein tiedä kuka se on. Vaan mieluummin silleen, että fuck yeah, tai sitten joo ei. Mutta ei sellaista niinku, ei sellaista niinku 50-60 tyyppi, sellainen mä en oo. Enkä halua olla.
Ihan ok siis.
Tällainen minivastaus tähän sun kysymykseen.
Tuli hyvä vastaus.
Niin.
Kun mä rupesin miettimään tartun nyt tohon, kun sanoit, että puhuit tuosta epävarmuudesta. Miten se, että jotenkin, sanoitko, että halusit niin kuin tavallaan todistaa jotenkin. Miten sä niin kuin lautaselle? Miten epävarmuus maistuu?
No epävarmuus on mun mielestä sitä, että ei tee omaa linjaa, vaan niin kuin tekee sitä, mitä muut tekee.
Miten se oli sun kohdalla käytännössä?
No varmaan sitä, että mä en niin kuin uskon omiin ideoihini tarpeeksi. Et varmaan tietyllä tavalla sitä, että teki vähän samantyyppistä kuin mitä muut tekee ja turvallisia yhdistelmiä. Ja ehkä sana, no olisiko kopioiminen sit oikea sana siihen. Et sen sijaan, että yrittää itse miettiä, että mitä mä voisin tehdä, niin liikaa tarkkailee muita ja hakee. Vaikka sekin on totta ja sitäkin pitää tehdä ja se on erittäin niin kuin auttaa tosi paljon kaikkien duuneissa, että seuraa mitä ympärillä tapahtuu ja saat jostain jonkun idean, niin eihän se ole automaattisesti plagioimista, vaan se on sillä, että sulla yhdistyy muutama aivonystyrä sun päässä, että mulla oli tämä ajatus ja nyt mä näin tämän sun jutun, niin tästä tuli tämä mun idea tai konsepti tai mikä ikinä. Mutta kyllä mä sanoisin, että mulla oli silloin alussa, niin mä varmaan tein niin kuin sellaisia ratkaisuja, mitkä mä koin, että miellyttää monia. Ja nykyään mä koen totta kai, jos mulla on joku asiakas, niin mun ensisijainen duuni on tehdä siihen, että se asiakas on tyytyväinen, niin mähän teen sitä silloin hänelle. Mutta silloin, kun mä toteutan mun omia unelmia, niin silloinhan mä itse päätän. Ja silloin mä saan itse tehdä mun omat ratkaisut.
Jos sä mietit tota, silloin epävarmoina aikoina, kun sä ajattelit, sanoit, että sä teet tommosia niin kuin tavallaan turvallisia ratkaisuja, mitä joku muukin on niin kuin tehnyt, eikä uskaltanut kokeilla mitään omaa. Jos sä olisit ajatellut kokeilla jotain omaa, niin mikä se tavallaan pelko siellä oli, mikä esti, että ei kun, en mä nyt lähde tätä kokeilemaan?
No varmaan palaute. Et mulla oli itse asiassa käänteentekivä aika silloin, ehkä 3 vuotta sitten, mä juttelin yhden tyypin kanssa, joka vähän sparraili mua bisnesmaailmasta just siihen oman reitin löytymiseen. Ja silloin mulla oli yksi tosi iso projekti, mitä mä tein. Ja mua pelotti ja jännitti se tosi paljon. Ja sit mä hänen kanssaan käytiin sitä juttua sparrailleen. Ja hän sanoi mulle aina tälle, että no, että aloitetaan tästä, että mikä on pahin asia, mikä sun elämässä voisi sulle tapahtua. Ja sit mä sanoin, että mun äidin kuolema. Että silloin mä ajattelin, että no, jos kaikista pääsi valita, niin se olisi tosi paha. Sitten sanoin, no mitä sitten tapahtuisi? Mä sanoin, että sit mä olisin tosi surullinen. Mä sanoin, mitä sitten? Sitten mä olisin, että no, en mä tiedä. Mitä sitten? Mä sanoin, no sit mä varmaan selviän siitä. Se on se nimenomaan. Eli tää on just se häpeäkeskustelu, mistä mä puhuin. Että tää on tosi usein semmoinen kela, mitä mä kanssa mietin, että mikä on pahinta, mikä voi tapahtua. Ja tavallaan, että päästään irti siitä ajatuksesta, että jos joku sua kritisoi, antaa erilaista palautetta, kun sä oot toivonut, se palaute tulee. Ja se palautetta pitää vaan osata niin kuin käsitellä oikeassa aivolohkossa. Eli onko se semmoista rationaalista palautetta, tästä mä voin ottaa opikseni, vai onko se mielipidekysymys. Ja senhän takia ruoka on mitä mielettömin asia, jonka kanssa toimii, kun tässä ei ole oikeita vaihtoehtoja, tässä ei ole oikeita ratkaisuja. Ja sen takia mä myös päätin päästä irti siitä ajatusmaailmasta, että mitä jos. Koska aina tulee olla ihmisiä, jotka maistaa asiat eri tavalla. Esimerkiksi. Jos puhutaan hyvästä ruuasta, että sille, että ei puhuta niinku palaneesta kastikkeesta, niin se on varmaan 99% mielestä niinku se on huonoa. Mutta jos puhutaan niinku oikeasti hyvin tehdystä ruuasta, niin siihen ei ole koskaan niinku ultimaattista oikeat vaihtoehtoa. Siinä on vaan niinku mun mielipide versus jonkun toisen mielipide.
Tuo on aika mielenkiintoinen. Kuten mainitsit, niin 99, mutta siellä on se yksi.
Niin.
Että tota, sekä jo absoluuttinen.
Niin.
Niin, tämä on nyt jälleen tässä pisteessä, että kun ei oikein, aika harva asia on sitten absoluuttinen, että loppujen lopuksi vähän niin kuin kaikki, minkä kanssa me touhataan, on niin kuin mielipidejuttuja.
Just näin.
Kuitenkin. Että, tota, mikä sulla on niin kuin tällä hetkellä, nyt kun sulla on tuo rohkeus niin kuin noudattaa sitä omaa tietä, kulkea sitä, niin mikä sulla tuo turvan siinä? Onko se nimenomaan just se, että tietoisuus siitä, että vaikka se tekisi minkälaista ruokaa, niin kukaan ei vie sut käsiä ja jalkoja ja niin kuin henkeä sen takia.
Niin, ja rohkeushan on siis valinta. Että mähän niin kuin valitsen tehdä asioita rohkeasti. Ja on hetkiä, että mä en ole rohkea, mutta mä päätän silti olla.
Mihin sä nojaat siinä? Mikä sen tuo?
No, mä nojaan siinä vaan siihen, että jos mä en luota itseeni, niin kehen mä silloin luotan. Ja jos en mä tee asioita lähtökohtaisesti niin kuin mä itse koen, että ne on oikein, niin silloinhan mä menetän sen itsessäni, mikä mä koen, että on mussa parasta, eli mun oma tyyli. Ja jos mä lähden miellyttää muita, niin silloinhan mä menetän sen mun oman tyylini. Ja silloinhan mä en ole enää se brändi tai tuote, jonka joku vaikka palkkaa mut johonkin firmaan tekee, vaikka jollekin asiakkaalle jonkun ison keissin. Niin se syy, miksi ne soittaa mulle, on se, että me halutaan Linnean näköistä ruokaa tai Linnean suunnittelema konsepti. Niin jos mä lähden liikaa epäilemään itseäni näissä tilanteissa, niin sittenhän mä en ole enää se Linnea, kenet ne on halunnut siihen.
Okei, eli
vaan silloinhan mä rupean miettimään sitä asiaa, niin kuin, mitä muut haluaa. Totta kai mä mietin aina sitä, että mitä asiakas haluaa, aina se on aina ykkönen, että mä mietin, että heidän tarpeensa täyttyvät. Mutta silloin mun pitää myös, koska minä olen myös tuote, joka tekee heille tuotetta. Niin se syy, miksi se valitsee mut, on se, että mulla on tietty tyyli. Ja jos mä pysyn uskollisena omalle tyylille, niin sittenhän mä en ole enää se tuote, minkä hän on ostanut.
Eli onko toi niinku tavallaan kääntynyt sillä tavoin, että jos aikaisemmin oli pelko siitä, että että jos rupeaa tekemään omanlaista, niin sit niinku siinä voi niinku mokata, että kun se ei ole turvallista, niin siinä voi käydä moka, niin onko se kääntynyt nyt sillä tavoin, että jos sä teet turvallista, niin silloin sä menetät sen linneutesi ikään kuin, että se niinku sun brändi heikkenee, jos sä teet niinku tavallaan kopioit tai teet pelkästään turvallisia vaihtoehtoja.
Niin, ja mikä on nyt sitten turvallista, mutta kyllä mä edelleenkin teen niinku turvallisia ratkaisuja, mutta mä haluan, että ne on persoonallisia turvallisia ratkaisuja. Että ne on aina niinku loppuun asti mietitty, ja ehkä se niinku, kopioiminen on ehkä nyt silleen kuitenkin väärä sana tuossa käyttää, mutta ehkä oikea voisi olla tämmöinen niinku vertaaminen, mikä on mun mielestä kaikista tärkeintä. Et ihminenhän helposti laittaa vähän laput silmille, kun se rupeaa vertaa itteensä muihin. Ja jos sä rupeat vertaa itteensä muihin, niin sittenhän se on ihan niin kuin ikuinen noidankin. Aina löytyy joku, johon sä voit verrata ja löytää, että joku toinen tekee paremmin tai erilaisia asioita kuin sinä. Ja sen takia mähän puhun nyt tälleen tosi idealistisesti ja haluan painottaa sitä, että ei ole mulle mitään sellaista, että koskaan en, että aina vaan rohkeana eteenpäin ja this is my way ja niin kuin näin päin vastoin. Siis nämä on sellaisia asioita, mitä pitää vaan niin kuin mun mielestä tiedostaa ja miettiä koko ajan tietoisesti, jotta pysyy rohkeana ja uskollisena itselleen.
Mikälainen sä haluaisit, että sun brändi olisi?
Mä koen, että mun brändi on aika pitkälti sellainen, kuin minkälainen mä toivoisin, että se on. Et mä koen, että mun persona, joka on kupliva ehkä, iloinen, suuri fiilistelijä, elämyksellisyyden suuri kannattaja, ilon tuoja ruuan kautta ja silleen se, miten mä näen, nautin siitä, että miten mä voin tehdä ihmisiä onnelliseksi tai inspiroituneeksi ruuan avulla, niin mä koen, että se on mun niin kuin brändi ja mä koen, että se on sellainen, minkälainen mä haluan olla. Sellainen tietynlainen niin kuin pilke silmäkulmassa kaikessa, mitä tekee. Ja se, että sä oot niin kuin oikeasti läsnä kaikissa asiakassuhteissa ja vieraiden kanssa. Ja se on mulle niin kuin kaiken A ja O. Et ainoastaan sellaisia asiakassuhteita, joiden takana pystyy itse seistä, joiden kanssa haluaa toimia ja kohtaa arvomaailma. Ja silloin syntyy aina myös tosi hyvää tulosta.
Onko kuinka kova halu sulla on kehittyä?
Tosi kova. Ja musta tuntuu, että se onkin se, mikä on niinku itselleen väliin raskasta, on se, että mä oon niin perfektionisti ja mä vaadin itseltäni tosi paljon. Että mä haluan, että asiat toteutetaan. Tääkin on varmaan vähän semmoista niinku keittiömaailmasta, niinku ravintolakeittiöstä jäänyttä juttua. Että tämähän on aika pitkälti toistoa tämän mun työ, että on niinku urheilua, että asioita treenataan, tekniikoita väliin joutuu hioa, että niistä tulee täydellisiä ja mulla ei ole niin kuin mitään muuta. Mä en ikinä tee mitään asiaa niin kuin 50-60, että nyt mennään vähän sinne päin, että tämä riittää tolle, vaan mulla on niin kuin aina se 120 pinnaa lasissa. Ja se on aina myös työn tulos, minkä mä itse hyväksyn. Ja mulla on aina se, että mä teen niin kuin kaiken niin, että mä toivon, että mun ei tarvitse sanoa ei. Vaan että jo silloin, kun mä olin ravintolaskin töissä, niin mä sanoin aina kaikille meidän työntekijöillekin, että vähän vitsillä, että niin kuin kaikki on sitaateissa myynnissä. Että jos joku haluaa tuoli jostain, niin kaikille on niin kuin hintalappu. Tai jos joku haluaa omeletin ja siellä ei ole omelettiin listassa, niin meillä on kananmuni ja meillä on kokkeja. Että tämä on niin kuin mun mielestä niin kuin kaiken lähtökohta kaikissa duuneissa. Ja se on mun mielestä tämä ravintolatausta antanut mulle kanssa tosi hyvät lähtökohdat sellaiseen hyvin asiakaslähtöiseen, tai mä tykkään käyttää sanaa vieras enemmän kuin sana asiakas, vieraslähtöiseen niin kuin työajattelutapaan. Ja siis semmoinen mä koen, että mä toivon, että kaikki meidän ystävät ajattelee ihan vaan, kun ne tulee meille syömäänkin, niin että mä noudatan sitä samaa ideologiaa kotona.
Mikä sun mielestä ravintolan funktio, miksi on ravintola olemassa? Mikä se perimmäinen ydin siinä on?
No, mikä on ihanempaa kuin se, että joku toinen tuo sulle annoksen, mikä on tehnyt just sua varten. Mun mielestä se on niin kuin ajatusmaailmasti tosi romanttinen ja mahtava. Et mä rakastin itse sitä, että sä voit mahdollisuuksien mukaan käydä mahdollisimman paljon niissä pöydissä ja vaihtaa pari sanaa, koskettaa olkapäälle, hei mä oon täällä sua varten, ihanaa, että sä oot täällä. Ja se palvelukokonaisuus, mikä lähtee nimenomaan siitä, että tehdään varaus tai tartutaan siihen ravintolan oveen ja avataan se ovi. Ja just se, että ketä varten siellä ollaan, että musta se oli kans niin kuin ajatusmaailmasta tosi tärkeä miettiä, että jossain pöydässä istuu joku pariskunta tai kaveriporukka, jotka menee yhden vuoden aikana vaikka yhteen ravintolaan syömään, nyt ne on täällä. Et niin kuin koskaan ei unohdeta sitä, että he ovat päättäneet tulla teidän ravintolaan syömään tai sinun ravintolaan syömään ja he ovat valinneet sinut. Kuulostaa niin kuin jotenkin tosi nyt isolta, mitä mä sanon, mutta tälleen mä sen näen, että se on hyvin tällainen jopa uskonnollinen fiilis, mikä mulle tuli, vaikka en ole itse yhtään uskonnollinen, mutta just ravintolakäynneistä, että he valitsevat sinut ja sinä saat tehdä heille ruokaa. Tai palvellaan ehkä väärä sana, mutta pitää heistä huolta, asiakkaista tai vieraista siis.
Miltä susta tuntuu, kun sä näet pariskunnan, jotka ovat valinneet sinut?
Tosi hyvältä. Sehän on parasta, mitä voi olla. Ja mun mielestä parhaissa ravintoloissa kaikki on rentoa, mutta hyvin harkittua. Et mä rakastan just senkin takia käydä ulkona. Et me käytiin just tuossa vähän aikaa sitten, ennen muutamia viikkoja sitten, niin ravintola palasi syömässä, joka oli mun mielestä niinku kans vähän sama, että mä toivoisin, että ihmiset kävisi kans tollaisissa niinku high-end paikoissa enemmän. Et se on niinku teatteriesitys tai oopperaskäynti. Kaikki menee super smoothisti koko ajan. Jokaisella on oma paikka. Musta on ihana seurata niitä ihmisiä, tarjoilijoita ja sommelereja ja kokkeja. Jokainen tekee sitä niin kuin omaa hommaansa siellä. Ja se on just takaisin tämä elämyksellisyys, mistä puhuttiin aikaisemmin. Et kaikissa ravintoloissahan näin ei ole. Ja se mua kyllä vihastuttaa, jos sellaisen menen, koska musta on kauhean vaikea ymmärtää sitä, että miksi kukaan olisi tämmöisessä duunissa, jos ei tee sitä niin kuin 110 lasissa. Ja just unohtaa tämän niin kuin oleellisimman asian.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Et jos jätetään ne ihmiset ulkopuolelle, jotka käyttäytyy asiakkaat itse huonosti, niin puhutaan kaikista muista, niin mun mielestä niin kaikki tehdään, että kaikki on täydellisesti.
Se kun sanoit, että tuntuu hyvältä toi tunne sitä, että on tullut valituksi. Onko se sävyltään minkälainen? Onko se rakkaudellinen? Onko se niinku perhetunne? Onko se, mainitsit tuon urheilun, onko se niinku tavallaan sen urheilu onnistuminen vai minkä maailma paras tunne se on?
Ihan hyvä kysymys. Musta tuntuu, että tietyllä tavalla toi, niinku, mulle toi on ollut vähän, suorittaminen ei sanana on mun mielestä kiva, mutta käytän sitä nyt kuitenkin. Ehkä urheilusuoritus joo, tietyllä tavalla. Että jos sä mietit ravintolan keittiöön, niin sehän on niinku, aika pitkälti vaan toistoa. Ihan niin kuin urheilijalta, että sä teet sitä toistoa niin paljon, että sä haluat joka päivä olla parempi kuin eilen. Eiks näin? Ja jos on ollut hyvä päivä, niin sä voit niinku sen illan sitä fiilistellä, mutta seuraavan päivän on kuitenkin pakko aloittaa alusta, koska sä oot niin hyvä kuin sun sen päivän serviisi. Niin mä sanoisin, että varmaan vähän puolet ja puolet just rakkautta ja urheilusuoritusta. Mutta kuitenkaan niin, että se suoritushan ei sinänsä niinku tarvi näkyä asiakkaalle, vaan sille näkyy vaan se, että tässä me ollaan sua varten. Mutta kuitenkin niinku siellä taustalla on valtava koneisto, jotka tekee, niinku kaikki liikkeet on mietitty.
Urheilussa tapahtuu no esimerkiksi kunnon kanssa helposti sillä tavoin, että se kehittyminen tapahtuu, toisin kuin voisi kuvitella, että se tapahtuisi niinku selkeästi ikään kuin nousevana käyrä, niin se tapahtuu niinku portaittain. Se riudutti ihan sikana, eikä mitään tapahdu, sitten yksi yllättäen yhtäkkiä se hyppäät niin kuin tavallaan seuraavalle portaalle. Sitten huomataan nyt tämä näkökulma paljon helpompaa tai toimii. Mitä tuo keittiössä kehittyminen tapahtuu?
No, jos toistojen kautta.
Mutta onko se kai sillä tavoin, että tapahtuuko se niin kuin pikkuhiljaa selkeä suoraan jana, että sä oot parempi, vai tapahtuuko siellä kanssa tämmöisiä, että yhtäkkiä sä huomaat, että no nyt nämä on ruvennut näkään jutut toimia.
Niin, no
pyrähdyksi.
Varmasti. Kyllä mä näkisin, että mentaalipuoli on tässä ihan yhtä tärkeää kuin se itse fyysinen tekeminen siellä ravintolassa. Että varmaan vähän samalla tavalla kuin mitä mä puhuin omasta historiasta. Että kyllä mäkin tein muutaman vuoden silleen hobby, että vähän etin sitä omaa polkua ja poukkoilin siellä täällä. Ja sitten vaan yksi päivä se tulee. Että okei, näin tämä menee. Niin sama keittiössä, että kun sä osaat perusasioita, niin sittenhän sä voit alkaa soveltaa. Että kun sä tiedät, että keltuaiset kypsyy näin ja näin, niin sitten sä tiedätkin, että näin mä teen lemonkurdin tai hollandeessin, ja kaikissa on sama pohja, eikö näin? Ja sitten sä voit alkaa miettiä, että okei, no mitä mä teen näistä erilaisia? Vaihdaanko mä tähän toisenlaisen voin, tai maustaanko mä sen jollain tällä, tai savustaanko mä sen voin? Niin sitten sä voit päästä eteenpäin. Ja se on varmaan se, mitä sä puhuit pyrähdyksestä. Että sulla kestää, jos otetaan hollandeessa kastike, missä on siis kypsennetään keltuaisia 82 asteeseen, ja sitten ruvetaan lisäämään sinne voita. Se on niin kuin se perus. Ja se, että sä opit tekemään tämän, että sä ymmärrät sen, että missä lämpötilassa pitää keltoista olla, ja sä vatkaat niitä tietyllä tavalla, että ne ei mene kokkareiksi tai kypsenny yli. Ja sitten sulla on tietynlainen voi tietyllä tavalla leikattu ja tietyn huoneen lämpöinen, ja sitten sä vatkaat sen sinne. Ja sitten kun sä sen opit, mutta sehän ei tule niin kuin yhdessä yössä, vaan sehän vaatii just sitä toistoa, eli sama kuin huippu-urheilija, että sulla on Kalevan kisat. Mutta sitten sä treenaat sitä pikajuoksua niin maan perkeleesti. Niin ethän sä niinku yhdessä yössä ole superpikajuoksija, mutta kun sä vuoden treenaat joka päivä, niin kyllä jotain kehitys tulee. Mä sanon aina kaikille, että kehitystä tulee. Se ei tunnu aina siltä, mutta kun koko ajan tekee jotain, niin jotain siinä myös oppii. Ja sitten Kalevan kisoissa juoksee se enka. Niin sama niin kuin keittiössä, niin sä oot vaan yksi päivä, että hei, okei, tää on tää idea. Näin tulee hollandees. Ja sitten seuraava steppi on se, että okei, haluanko mä tehdä tätä hollandeesia näin? Vai nyt kun sä tiedät sen perusajatuksen, niin sama kuin pikajuoksija. Hei, jos mä alussa painankin tälleen ja keskivaiheella näin ja sit lopussa pyrähdyksen, niin sit mä oon niinku maalis nopeampaa. En mä tiedä, mä oon mikä urheilija-ihminen, mutta tai vaikka maratonari, että en juokse alussa niinku ihan täysiä. Että sit mä oon lopussa ihan puhki. Niin vähän sama kuin se hollandeessin kanssa, että niinku, okei, mä en ole alussa paras, mutta kun mä tätä joka päivä teen, niin sitten sä voit sen jälkeen alkaa erottautua. Et vasta tämän kysymykseen ja tällainen niin todella monen mutkan kautta, niin tulee.
No, mahtavaa, kun miettii näitä metaforia, mitä tässä on matkan varrella ollut. Ja sitten niin nyt kun tuli tämä rinnastus tähän maratonariin, niin kun se oman tien löytäminen sille niin. Eri reitti kuin muut.
Ja sitten tähän itse asiassa sen verran vielä, mikä on mielestäni tosi hyvä vertaus, on se, että pitää myös muistaa se, että kaikki ei voi olla samoissa asioissa parhaita. Et samalla tavalla kuin niinku lätkän pelaaja ei pysty juosta maratoneja, mutta se on oman alansa huippu. Ja maratonari ei ole taas niinku lätkäs huippu, vaikka se on oman alansa huippu. Niin sama niinku keittiössä, että et kaikki ei ole, niinku, kaikkeen ei tarvitse, se on just se oman paikan löytäminen, että kaikki ei automaattisesti tuu kaikessa keittiömestareiksi tai pastrikokeiksi tai jotain tällaista. Et kaikki, se on tärkeää, että sä löydät sen niin kuin oman tien. Et mitä sä haluat tehdä?
Miten sä operoit sun heikkouksien kanssa? Onko se niin kuin sellaisia, että jätät sen rauhan, koska ne ei ole sun vahvuus, vai onko sulla kuitenkin halu niin kuin tavallaan sillä tavoin, että okei, tämä on mun heikkous, mä jossain kohtaa otan tämän haltuun, että musta tulee kokonaisvaltaisempi, niin kuin suverenimpi hallitsija tässä hommassa?
Musta tuntuu, että mulla on elämässä niin monta paikkaa, missä mä oon pelännyt niin kuin tosi paljon ja ollut tosi epävarmoja siitä, niin kuin, että mitä tästä tulee. Ja mä oon kyllä niin kuin 95-pinnaisesti kaikkiin niihin tilaisuuksiin silti tarttunut ja ollut silleen, että jumalauta, nyt tehdään sitten vaan niin kuin taustatutkimusta ja opetellaan. Ja niin kuin pakottanut itteni siihen menee se asia läpi. Et on ollut tilanteita, että joku esiintyminen on jännittänyt niin paljon, että tuntuu, niin kuin, että poskilihakset vaan nykii, että se on niin kuin vaikeaa, että se puhua. Että niinku fyysisiä oireita. Tai sitten ihan sellaisia, että tuntuu, että tulee täys blackout, että sä et niinku muista siinä tilanteessa mitään. Niin nämä on kanssa ehkä sit sellaisia niinku valintoja, että Richard Branson, joka sanoi jossain haastattelussa joskus jotain tämän tyyppistä, että Että jos joku tarjoaa sulle tilaisuutta, mistä sä et ole ihan varma, pystytkö sä handlaamaan sitä vai et, niin ota se ja opettele se. Sitten siinäkin on tämä. No mikä on pahinta, mitä voi tapahtua, tiedät sä? Kyllä mä sanoisin, että ainoa tapa kaikista on nyt tämmöinen universaali aihekin, mutta siis kaikki vaikeat asiat, niin mun mielestä ainoa tapa on se, että kohtaa ne ja katsoo, miten menee. Mutta se on myös ainoa tapa päästä niin kuin, no mikä nyt on eteenpäin pääsy elämässä, mutta jos haluaa kehittyä, niin ainoa tapa kehittyä on se, että vetää riskillä ja tekee niin paljon asioita sen eteen, että se niin kuin onnistuu ja silti se ei aina onnistu. Siis sehän on niin kuin perseestä eniten. Et vaikka välillä tekee kuinka paljon hommia, niin et sä vaan, niin en mä, et sä vaan aina onnistu. Sitten pitää olla silleen, että no, tästäkin selvitään.
Miten, miten sä handlaat epäonnistumiset?
No, aika huonosti. Nyt tuli todellisuus. ruoskin itseäni paljon, vähän paremmin ehkä nykyään. Kyllä mä oon vähän liian kova analysoimaan asioita. Mä kyllä käyn niin kuin juurta jaksain läpi. Mä oon kyllä tosi hyvä puhumaan myös asioista. Et mulla on elämässäni upeita ihmisiä ympärillä, omien alojensa asiantuntijoita, omalta alalta paljon hyviä tuttuja, joiden kanssa pystyy sparrailemaan asioita, jotka sanoo myös suoraan mulle asiat, mitkä on mun mielestä tosi tärkeitä. Kyllä mä oon ihan hyvä epäonnistua, eikö siis käymään läpi niitä epäonnistumisen tunteita, mutta on se kyllä niin kuin edelleenkin tosi raskasta. Et en mä kyllä siitä yhtään tykkää. Mä tiedän, että se kasvattaa bla bla persoonaa ja näin poispäin, mutta silti niitä tulee. Ja aina välillä sitten siinä on niin kuin tärkeää myös muistaa se, että minkä kaltainen epäonnistuminen, että mulle nämä on ehkä sitten nämä tunteet ollut jotain sellaisia, että joku, ei puhuta nyt mistään sellaisista niin kuin, että ruokamyrkytyksistä tai tällaisista, vaan enemmän sellaisia niin kuin mentaalisia, että itse ei ole ehkä tyytyväinen itsensä tarpeeksi tai jotain tällaista. Mutta mä oon hyvä ottaa palautetta vastaan ja mä tykkään itse antaa palautetta ja näin, mutta ei se kyllä helppoa.
Kääntyykö sulle, niin kuin tavallaan tunnistan semmoisen, että niin kuin epäonnistuu jossain, mitä tekee. Sitten tulee sellainen, saattaa kääntyä ikään kuin kilpailuksi sitä asiaa vastaan. Saatanan perunat. Niin kuin sille.
Hyvä esimerkki.
Kävi eilen.
Niin.
Sitten varmaan sen takia tuli mieleen, joo, aivan raivoisin. Kääntyykö sulla kanssa niin kuin sinä vastaan keltuainen? Vai miten niin kuin tavallaan se epäonnistuminen, onko se enemmän niin kuin henkilökohtainen, että se keltuainen on ulkopuolisempi?
Mulle käy varmaan silleen, että mä niin kuin ekana kun se tapahtuu, nyt no sanotaanko, että nämä on ehkä enemmän niin kuin mentaalipuolisia, että ne, niin kuin jos keltuainen kypsyy väärin, niin mä teen sen vaan uudestaan. Se on mulle ihan, se ei, niin kuin, se ei hetkauta. Ja siis mulle ei niin, tollaset mulle ei niin, kuin niin paljon käy. No, ne on myös sellaisia henkisiä, mentaalisia juttuja. Mutta se, mitä siinä tapahtuu aikajanaisesti, on se, että kun mä sen tajuun, niin eka vituttaa. Sitten sen jälkeen mä nuolen haavoja yksin, ja se on mun mielestä tosi tarpeellinen hetki myös. Ja sitten sen jälkeen tulee kyllä sellainen niin kuin jonkinnäköinen pienen apinan raivo, että ei. Että kyllä mä niin kuin, sä teet entistä kovempaa sen jälkeen.
Onko sanoit, että ensi vituttaa. Onko se niin kuin, vituttaako oma huonous vai sen keltuaisen kusipäisyys? Vai joku muu?
No siis, mä en ajattele koskaan, että mä oon huono, mutta mä koen, että nämä hetket, jos mä koen, että mä en ole vaikka ollut niin hyvä kuin mä olisin voinut olla, niin siellä on ollut kyllä aina jotain tällaista, että mä olisin voinut heittäytyä vähän enemmän, tai mun olisi pitänyt rohkeasti kokeilla sittenkin se juttu, tai niin kuin, no niin kuin tällaisia juttuja enemmänkin. Joo. Ja se on niinku se isoin, että niin, mieli.
Joo.
Mutta sitten toisaalta mun mielestä on tärkeää muistaa sekin, ja tämänkin on joku viisas ihminen mulle joskus sanonut, että minkälaisia ihmisiä mä niinku itse arvostan. Että jos mä puhun, että nämä niinku henkiset asiat on mulle tärkeitä ja näin poispäin, niin että okei, että Linnea, hei, että minkälaisia ihmisiä sä arvostat? Että arvostat sä itse sellaisia tyyppejä, jotka vaan niinku chupappeduja, syntyy kultalusikka suussa ja sitten vaan niinku kivasti purjehtii siitä elämän läpi ja koskaan ei satu mitään. Niin kyllähän nämä tyypit, ketä mäkin katon ylöspäin, niin kyllähän kaikilla on niinku ollut joku battle jossain tai jotain asiaa mennyt päin prinkkalaa tai niinku muuten. Et jännä homma on se, että kaikki tietää, että ideaali-ihmistä ei ole olemassa, että kaikki aina menee putkeen, mutta sitten se on niinku omalla kohdalla kuitenkin tosi vaikea välillä muistaa.
Niin, josko se sitten tavallaan sen lopullisuuden pelko tai lopullisuuden tunne, kun epäonnittuu, että onko tämä nyt sitten se, mitä,
niin,
mitä nyt loppujen lopuksi on.
Et määrittääkö tämä yksi insidenssi minut nyt niin kuin kaikkien näisen vuosien jälkeen, niin tämä määrittää minut nyt ihmisenä. Ne eihän se määritä.
Ihmiset on kyllä, niin kuin, ihmisyyteen liittyy uskomaton määrä, niin kuin itse asiassa aikuisuuteen liittyy uskomaton määrä naiviutta.
Mm.
Jotenkin niin kuin,
mm.
just tämmöistä, niin kuin, mutta ehkä se on tietyllä tavalla meidän elinedellytys. Sehän meitä potkii eteenpäin, että me dramatisoidaan, että no, nyt en mä osaa enää mitään, kun nyt tämä epäonnistuu, pakko kehittyy ja mennä eteenpäin.
Niin. Ja sitten siinä on kyllä jotain niin kuin masokististakin sillä tavalla, että et se hetki, kun sä oot eka ollut niinku vituttanut, sit sä oot muallut sun haavoja, ja sit sä nouset ylös, niin sehän tuntuu tosi hyvältä se hetki, kun sä nouset ylös. Et tavallaan, kun tää on niin tämmönen niinku tunnepuolen juttu vielä, tää duuni, ja mä niin sanoinkin, että mä elän ja hengitän, ja jotenkin rakastan kaikkea, mitä tähän nyt melkein kaikkea ainakin, mitä tähän niinku liittyy, niin sit sä tavallaan myös niinku tarvit tietyllä tavalla sellaista kärsimystä välillä. Että vaikka sä teet jotain, että kerran yhden kirjailijan kanssa jutteli, ja sitten se sanoi mulle, että sehän mä kirjoittaa joka päivä 94. Sitten mä olin silleen, että mä ajattelin, että sulla on just silleen, että sä onkin Kardajärven rannalla, ja sitten vaan inspiraatio iskee. Sanoin, että ei, että välillä niin kuin menee ysiksi duuniin ja pakottaa itseänsä ihan jotain soopaa kirjoittaa. Että kunhan tulee jotain, niin sitten se sieltä tulee. Tämä oli mulle niin kuin semmoinen jotenkin, että ei vitsi, wow, näinhän se on. Että itsekin jos tekee jotain uutta reseptiikkaa tai muuta, niin sitten vaan niin kuin menee sinne niin kuin sen muistilehtiön kanssa johonkin työhuoneeseen, ovi kiinni, ja nyt mä teen töitä, nyt mä vaan rupean miettimään, mitä mä teen. Ja sitten se ei aluksi tunnu, että ei tule mitään, ja se on ihan sellaista, niin kuin, oi, jotenkin mieli järkkyy, ja sitten yhtäkkiä alkaa tulla, ja se tuntuu tosi hyvältä. Että tavallaan se, on, se luova puoli tässä on just sellaista, että, tai en mä tiedä, mitä se musta kertoo, mutta mä varmaan niin kuin tarviin tavallaan vähän sellaista kitkaa. Ja sitten mä vähän niin kuin nautin jollain apua. Niin, perversiltä tavallaan, ei kun mä puhun itsestäni siis sitä, että mä just tajusin, että ehkä mä sitten nautin siitä, että mä voin niin kuin ruoski itteeni. Ja sitten mä pääsen niin kuin ylös siitä tilanteesta. Tiedätkö mitä haen tässä takaa? Että tavallaan se duuni, että kun tekee tuollaista luovaa työtä, niin sitten vähän nauttii siitä, että välillä pitää jotenkin vähän kärsiä.
Niin, kun ei sitä, niin se vaan menee, että jos sä haluat päästä aallonharjalle, niin samaan aikaan syntyy myös pohja.
Niin.
Että niinku ilman toista ei ole toista, muuten niin on vaan tasasta flättiä arkea.
Niin.
Jos ei sitä halua, niin sitten se on niinku.
Ei.
Ja saa itse asiassa ihan hyvinkin kiitosti, ja itse asiassa se on aika hienokin tunne tajuta, että kaipaa elämään sitä paskaa. Että,
niin.
Tiedätkö, että
sopivassa määrässä, ei niin hirveästi. Ei ihan hirveästi, mutta
mut siis,
niin.
Se on itse asiassa aika helpottavakin asia, kun sä hiffaat siinä kohtaa, kun ottaa aivoon. No, niin, tämä on nyt se hetki, joka tekee niistä timanttisistakin timanttisiin. Mm. Älä väheksy tätä sateen piiskaamaa päivää.
Niin.
Ne on suuri hetki. Hei, piti kysyä tuossa noista tuommoista niin tavallaan oivalluksista, puhuit siitä 82-asteisesta keltuaisesta, onko sulla ollut lautasille semmoisia niin oivalluksen hetkiä tai semmoisia hetkiä, kun on tajunnut, että kyllä mä osaan. Tämä menee hyvin. Mä oon muuten, tämä on mun juttu.
Joo, ja siis pakkohan siis koko ajan pitää ollakin. Että eihän tätä duunia niin kuin muuten voi tehdä ollenkaan, jos et sä itse usko niihin sun omiin ajatuksiin ja ideoihin. Koska jos mä en niihin usko, niin kuka niihin sit uskoo? Että kyllähän mun pitää kaikki, mikä menee lautaselle, pitää olla niin loppuun asti mietitty, että se on niin kuin, että okei, sitten on näitä mielipideeroja. Totta kai, että jos joku vaikka on vaikka hollandeeskastike, mihin on laitettu merileväkaviaaria tuomaan vaikka rakennetta. Ja joku on sillä, että mä en tykkää merileväkaviaarista. No se ei ole sitten varmaan niin kuin 100% hänen ruokansa. Tai hiilostettu lehtikaali ja niin kuin kerran yksi asiakas sanoi, että tämä on muuten hyvä, mutta kun tämä maistuu palanneelta. Että miten hän näkee sen, että se on kevyesti, tiedätkö, hän takaa. Että sitten tulee aina näitä, mutta lähtökohtaisesti se, että kaikki mikä menee lautaselle, niin se pitää olla se hetki, kun se pikajuoksija juoksee sinne maaliin. Että tämä on niin loppuun asti mietitty ja hiottu, että tämä on hyvää. Ja tämä on hyvä idea ja mä seison tämän takana. Että en mä koskaan laita mitään sellaista esiin tai asiakkaalle tai lautaselle, mistä mä en olisi sitä mieltä, että tämä ei niinku, että on tämä vähän sinne päin. Ei niin, ei käy koskaan.
Meinasin enemmän semmoisia niin tavallaan oivalluksi hetki itselleen, että kun on tehnyt jotain annosta, ja sitten huomaa, että se annos, että nyt mä oon oppinut jonkun jutun, että nyt musta on tullut parempi.
No tekniset asiat on sitten mun mielestä asia erikseen, että ne on sellaisia, mitkä tulee vuosien myötä, ja sen, että sä teet sitä toistoa. Mulle ehkä isoimmat on sellaiset niin kuin makuyhdistelmät, tai ajatukset, tai elämykset lautasella. Että sä yhdistelet jotain makuja keskenään, mitkä on silleen, että ei vitsi, tämä on törkeä hyvää. Että vaikka paahdettu fenkolin siemen ja tomaatti, mikä on mun mielestä niin kuin makuyhdistelminen yksi ihanimpia, mitä mä tiedän, tämmöinen kevyesti kuivattu tomaatti ja paahdettu pölyksi ajettu fenkolin siemen, joka on mun mielestä todella hyvä. Ja ihan tälleen niin kuin kaksi ajatusmaailmallisesti, kaksi makua. Tai niin kuin tällaiset asiat, että tai puhutaan siitä, palataan nyt näihin kananmunia ja keltuesiin, mutta, tai että mietitään niin kuin joku hollandeeskastike, että mitä mä saan tähän niin kuin jotain uutta. Niin nämä on niin kuin sellaisia asioita. Ja pyörähän on keksitty, että silleenkin ruoka on niin kuin jännä, kun ei ole enää oikein mitään sellaista niin kuin koskematonta sademetsää. Vaan niin kuin kaikki on keksitty ja nyt vaan niin kuin mietitään, että minkä värisellä pyörällä ajetaan. Se on mun mielestä tässä niin kuin tärkein oivallus. Et kaikki on tavallaan tehty, vaan nyt sun pitää saada itsestäsi se irti, että sä löydät niitä pieniä nyansseja sinne. Et mikä erottaa sut muista. Tai miten sä voit tuoda johonkin asiaan jotain lisäarvoa. Niin se on se, miksi mä koen, että pitää pysyä tosi avoimena koko ajan ja pitää huolta siitä, että voi hyvin. Että ne hetket, kun koko ajan ei tule mitään mieleen, niin yleensä on aika väsynyt tai liikkuu liian vähän tai jotain tällaista. Että uusien asioiden niin kuin havainnointi on tärkeintä. Ja se on siistiä, että tuollaista menee lautaselle.
Mainitsit, että kysymykseen, että jaksaako kokki tehdä vielä kotonakin ruokaa, sanoit, että jaksat helposti, että niin kuin nautit siitä. Miksi?
Musta on kiva tehdä kotona mun perheelle ruokaa.
Mikä siihen tuo ne kiksit?
No siis sama se, miksi mä tykkään tehdä vieraille ravintolasruokaa. Tai miksi mä tein. Se on mun mielestä niin kuin, ollaan niin kuin aika saman ajatuksen äärellä. Ruoanlaitto on mulle myös tapa rentoutua. Ei aina, on mullakin hetki, että mä syön vain jotain, mutta mä en kyllä koskaan syö huonosti. Mä en koskaan syö mitään, mikä ei ole hyvää. Kotona mä mietin ehkä enemmän niin kuin ravintoarvojakin ja tällaista, että mä söisin mahdollisimman monipuolisesti ja hyvin. Mutta mikä on niin kuin romanttisempaa kuin arjessa, kuin se, että sä teet sun puolisolle vaikka ruokaa? No, pari jatkoa, mutta jo yksi niistä. Tämä on hyvä kilpailija. Mutta jos ihan tosissaan puhutaan, että niin kuin arjessa, ihana asia on se, että voi istua saman pöydän ääreen keskustelemaan asioista. Ja tiedätkö, nyt kun miettii näitä, nyt on ollut aika paljon jos Hesarissa ja muualla ollut tällaisia yksinäisten ihmisten haastatteluja, missä on, että ei ole koskaan vaikka tapaillut ketään, keskään parisuhteessa niin vajaa 40 ihmisiä. Niin se, miten he itse sanoo, että mitä he eniten, tai deittiohjelmat, niin tämä on minusta niin tärkeä muistaa, että mitä ihmiset niin eniten toivoo, niin että ne haluaisivat, niin jos joku tyyppi on kanssa istua syömään töiden jälkeen, tai mennä yhdessä ruokakauppaan. Että se ruoka määrittää meitä myös ihmisinä tosi paljon. Se määrittää meitä, minkälaisia ihmisiä me ollaan, miten hyvin me voidaan, mitä me syödään. Ja myöskin sitä niin kuin yhteisöllisyyttä, että ei pelkästään niin kuin mun mielestä seurustelevat ihmiset, vaan myös ihmiset, jotka asuu yksin. Niin se on mun mielestä tärkeää, että löytää sen elämyksellisyyden siitä arkiruokailusta, koska se muovaa meitä kuitenkin ihmisinä niin paljon. Ja aina ei tarvitse tehdä kenellekään toiselle ruokaa, vaan mun mielestä on tärkeää myös, että tekee myös itselleen hyvää ruokaa. Silloin kun mä asuin yksin, niin mä tein niin kuin itsellenikin hyvää ruokaa. Koska välitän itsestäni.
Kun sulla kattila kiehuu, nostat kantta ja nuuhkaset, niin mikä sieltä tuoksuu? Onko se yhteisöllisyys vai välittäminen?
No, kyllä melkein sanoisin, että niinku, niinkin vahvan sanan kuin rakkaus. Että jos miettii vaikka mun täydellistä päivää, täydellistä, mutta ihanaa päivää, mitä voisin kuvitella, niin musta olisi ihana mennä jonnekin kesällä jollekin torille hypistelee kaikki tuoreet raaka-aineita ja ostaa kalaa tai mitä ikinä, ja tuoreet yrttejä ja rapeet patonkin, ja sitten tulla sen mun kassin kanssa kotiin ja valmistaa siitä ateria. Tai kesäpaikassa kerätä tuoreet mustaherukoita ja syödä niitä, ne poksahtelee sun suussa ja kermainen vaniljakastike siinä mukana. Niin kyllä se on niinku rakkaus elämään ja intohimoa ja vielä parempi, kun sen saa niinku nauttia ihmisten kanssa, kenestä välittää. Musta ruoka on niin tärkeä asia, että se siinä niinku mun tekee pahaa jotenkin, kun mä käyn kaupassa ja mä katon ihmisiä, joiden niin kuin kassit ja kärryt on täynnä kaikkea sellaista sontaa. Se tuntuu niin kuin tosi pahalta. Ja vielä pahemmalta, jos näkee, että on niin kuin lapsia. Ja mä en niin kuin syytä tästä ketään yksittäisiä ihmisiä. Se on myös se syy, miksi mä teen tätä mun työtä. Että mä toivon, että mä saisin ihmisille inspiraatioa myös siihen omaan elämään niin kuin ruoan kautta. Ruoka on niin tärkeä asia, se, niin kuin puhuttiin, että se vaikuttaa sun hyvinvointiin ja jos sulla on lapsia, niin sä annat tämän hyvinvoinnin siinä eteenpäin tai et anna hyvinvointia eteenpäin. Se vaikuttaa siihen, miten me voidaan, miten meidän suolisto toimii, miten meidän mieli toimii, miten me jaksetaan. Ja sen takia on todella tärkeää se, että ihmiset ymmärtää jotain ruoanlaitosta ja niin kuin perusfysiikan lait, miten homma toimii. Ja sitä, että syötäisi oikeasti hyvin ja hyviä raaka-aineita. Ja kyllä mäkin syön siis pizzaa sun muuta välillä. Ei se ole mikään hyvä, siis huono asia. Mutta sopivassa suhteessa. Mutta jos mä jotain toivoisin, niin olisi se, että ihmiset haluaisi tehdä itse enemmän kotona. Ja löytäisi näitä nyansseja, miten se on helpompaa. Sulla on puhdas keittiö, sulla on ok hyvät veitset. Sä pidät paikat kunnossa, niin sä pidät myös itsesi paremmassa kunnossa. Ruoka, liikunta, uni, rakkaus, eikö nämä ole tällaisia niin kuin aika perusasioita ja siksi niin vaikeita? Kuitenkin, vaikkei ne ole.
Linna Vihonen, valtavasti kiitoksia.
Kiitos, Lauri.
Cafe Lanzarote ja Lauri Saarilehto.
Hey. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.